svašta zovu srećo. Bože, šta ljudi zovu srećo? Sreće da nađemo sebe u Hristu. Jedini koji može da usreći čovjeka je onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću. Ako živimo Hristom i ako smo u Hristu, jedina prava sreća je tu. Ako živimo Hristom na pravi način, onda ćemo biti srećni. Da se živi onako kako Gospod zapovijeda. Jedina prava sreća je kada živimo onakav život za kakav nas je Gospod stvorio.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Va, istinu Voskrse.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Evo, oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, danas je Tomina nedjelja, pa da kažete našim slušaocima nešto više o smislu i značaju ove sedmice.
Podesilo se prošle godine da sam gostovao upravo na Tominu nedjelju, tako da ovoga puta ću nešto kraće da odgovorim, jer prošle godine sam, čini mi se, vrlo opširno govorio o Tominoj nedjelji, ali nikada nije suvišno govoriti o Tominoj nedjelji. Naime, ja neobično volim apostola Tomu, naravno volim sve apostole, ali postoji uvijek miliji od milijega. Apostol Toma, kako to voli da kaže, i crkveno pjevanje, pjesništvo, se nasumnjao za čitav svijet. I zato blaženo je, kako kaže pjesma crkvena, Tomino nevjerovanje. I blaženo je jer on u stvari potpuno razobličio jedan moment. Da nije bilo Tominoga nevjerovanja, ne nevjerstva, o tome sam prošle godine dosta govorio, on je samo sumnjičavi Toma, nije nevjerni. Nevjeran je neko kad nekoga izda, kad nekoga prevari, iznevjeri. On nije iznevjerio svog Gospoda, nego samo nije vjerovao da je istina ono što kažu žene ili drugi apostoli. On je samo htio provjeriti to. I dobro je što je provjerio, jer uvijek bi se moglo sumnjati da nije bilo Tome, da je to bilo kod apostola silna želja da se sretnu sa svojim Gospodom i da se njima pomalo halucinantno pojavljivala ličnost Isusa, jer on nije bio po cijel dan s njima, on se povremeno javljao. A ovako Tomino pojavljivanje, Tomino nevjerovanje, i a desilo se upravo sedmicu dana po Vaskrsenju. Naime, na Vaskrs uveče bili su apostoli zajedno I sad, naravno, čuli su od žena, vidjeli su Vaskrslo Hrista, skupili se na molitvu i Hrista se pojavio među njima i rekao im mir vam. Međutim, Toma nije bio tu. I pošto su Tomi rekli, vidje smo Gospoda, kaže, ja nije rekao da apsolutno ne, nego ja ću vjerovati kad opipam njegove rane, ja ću vjerovati kada on, kad se uvjerim svojim prstima. Prosto Toma je po strukturi bio takav čovjek. Ja lično najviše volim apostola Toma, upravo ja čitavu života sve provjeravam. Neko to može da primi malo lakše, ja sam u životu isto provjeravao i sad sam rekao da mi je najmili apostol upravo Toma. I nedelju dana kasnije, ista situacija, opet su na molitvi i pojavljuje se Gospod, ali tu je i Toma. I Toma ide i provjerava njegove rane, kad dođe, kaže Tomo, i on provjeri i od radosti kad je sve vidio, kad je opipao njegove rane, Gospod moj, Bog moj, i on to on ispovijeda na jedan najveličanstveniji način Gospoda Hrista. Kaže Tomo, ti si vidio i povjerovao, blago onima koji ne vidješe, a vjerovaše. To se odnosi na sve nas, naravno. Međutim, crkveno pjesništvo kaže, blaženo je Tomino nevjerovanje, jer on se nasumnjao za čitav svijet i zato mi danas znamo da je Hristos vaskrsao, a i to je u stvari zaloga našega hrišćanskog života. Da navedem jedan drugčiji primjer, recimo na vaskršnji utorak imate divno evanđelje o putu u Emaus. Dva učenika Hristova, Kleopa se pominje kao, a piše Luka. Dakle, Luka je napisao, to crkva duboko, duboko vjeruje da su bile Luka i Kleopa, iako se Luka ne pominje, apostol Luka, pisac evanđelja i djela apostolskih. Oni idu, bježe iz Jerusalima, idu prema selu, kaže, koje je nekoliko stadija, to je vrlo blizu, bio sam u Emausu i znam, relativno je blizu Jerusalima. I kaže, pridružim se usput Gospod Hristos, ali oni ga ne prepoznaše, njihovim očima bješe, kaže, neznano. Jer oni su, čim neko sumnja, manje vidi Boga. To je divno jedno, jedno mjesto. I oni usput razgovaraju. I kaže, pa da si ti jedini, kaže stranac, koji ne zna šta se desilo. Jer on ih je pitao što su neveseli. Ali kažem, poenta ove priče je na kraju, kad su oni došli do Emausa, i on hoće da ide dalje, ali već se primicala noć. I oni ga nagovaraju da ostane s njima, jer vidjet ćete poslije zašto. Oni smatraju ga za običnog saputnika, neko ko ide putem i ajde da malo ide s njim, da putuju, da imaju sagovornika. I kad su sjeli za sto, on prelomi hljeb na isti način kako je to bilo na tajnoj večeri. Kaže, i oni ga kad je tada prepoznaše, i, ali on postane nevidljiv za njihove oči. I poslije oni komentarišu, zar nam nije sve vrijeme gorelo srce dokle smo s njim razgovarali na putu? To je najveličanstvenije mjesto od svjedočenja u vaskrsenju drugog tipa. Toma to provjerava vrlo pragmatično i onda vapije prema Gospodu, Gospod moj, Bog moj, on potvrđuje da je to njegov Gospod i Bog. Ovo dvojice su drugčiji ljudi, druga struktura ljudi, oni idu, vole svoga Gospoda Hrista, ali bježe kao i svi ostali apostoli, razbježali su se. I on s njima razgovara, a njima srce gori, jer osjećaju, a ne razumiju do kraja da je to Gospod s njima. I zato kaže, kada nam nije gorelo srce kad razgovarao smo s njim na putu, ali kako su ga prepoznali? Kad je prelomio hljeb. Dakle, ovo je jedno veličanstveno svjedočenje i o vaskrsenju, ali i o značaju svetinje svetoga pričešća, jer uvijek ćemo prepoznati Hrista u Evharistiji, uvijek ćemo prepoznati Hrista kada se naše srce gori, a pričešćujemo se. Dakle, možemo da budemo i grešni, možemo da budemo i da smo pobjegli od Gospoda, da smo se uplašili nečega u životu. Ali ako nam se nije ugasila ona žiška vjere i nade, ne treba se bojati. I zato ova dva mjesta samo dopunjuju sliku o slavnom Hristovom vaskrsenju. Zato, današnji sveti dan nije slučajno crkva postavila da prva nedelja po Vaskrsu, Antipasha, je posvećena, i zove se Tomina nedelja, jer tog dana se stvarno dogodio taj događaj, da će sedmicu dana kasnije po Vaskrsenju, ali i crkva izlazi sa onim što svjedoči Sveto Evanđelje, da je Toma provjerio Vaskrsenje Hristovo, jer je prstom dodirno mjesto i na rukama i na nogama gdje su bili klinovi i na rebrima gdje je kopljem Gospod bio proboden, i uvjerio se da je on realno živ, da je realno vaskrsao, a ne da je to neka eto tako fikcija, da su to osilne želje žene izmislile i jesu ga toliko voljele pa su izmislile tu priču. Dakle, crkva to stavlja, ali najbitnije zbog čega crkva to stavlja, ne samo zbog događaja, nego zbog onoga: Tomo, ti si vidio i povjerovao, blago onima koji ne vidješe a vjerovaše. To se na nas sve odnosi i zato neka je blago svakome od nas ko bez ikakve sumnje vjeruje u Vaskrsenje Hristovo, jer Vaskrsenje Hristovo je zaloga našeg spasenja. Kaže apostol Pavle: ako Hristos ne vaskrsnu, uzalud je i vjera naša, uzalud su i nadanje naša. Međutim, Hristos je vaskrsao i nije ni uzaludna ni vjera naša, ni nadanje naše. Eto, to je sveta poruka današnjeg svetog dana.
Pitajte sveštenika.
Oče, sjutra je Pobusani ponedjeljak, da nam kažete nešto i o značenju ovog praznika.
To je vrlo značajno, jer ove dane pashalne i Velika nedjelja i čitava sedmica Pashe nije po kanonima dozvoljeno vršiti bilo kakve pomene, bilo kakve parastose i tako dalje. I onda naravno prvi dan po kad je to moguće uraditi, to je ponedjeljak po Tominoj nedjelji. Naravno, to ne znači da se ne može hrišćanin sahraniti čak i na sam Vaskrs. Ako se hrišćanin upokoji U crkvenoj tradiciji je da jedino na Veliki petak nema sahrana. Naravno, ponekad nema izbora. Ja recimo sam imao takav slučaj u praksi, nisam opojao, nego sam ranije opojao i rekao im, vi ste zakazali sahranu za Veliki petak, sahranjujte, ali ja ne mogu. Prosto od bogosluženja čovjek ne može stigne i to je u tradiciji crkve da Veliki petak nema sahrana. Čak ni sahrana, dakle još manje pomena. A svijetle sedmice je radost tolika da svi pomeni su izlišni. Međutim, to opet ne znači da ako neko umre na Veliki petak, Veliku subotu, neće biti sahranjen baš na Vaskrs. Jer bit će sahranjen, ali je opijelo apsolutno drugčije. Samo ima djelimično karakter opijela, uglavnom se pjevaju pasalne, odnosno služba vaskrsenja. I čitava ova sedmica, već Tomina nedjelja još je u tom opusu i prvi dan kada je moguće izvršiti neki pomen je ponedjeljak po Tominoj nedjelji i on je nazvan pobusani ponedjeljak. Naravno, kod nas ovdje u Crnoj Gori gdje su grobnice sve iskopane, formirane, gdje je svugdje kamen, malo je teško objasniti ljudima što to znači pobusani. Naime, u krajevima gdje su humke, poslije silnih snjegova, poslije silnih nevremena, dođe se na sutrašnji dan i grob se uredi. Pobusati znači prosto onu travu oformiti na humci, jer busen je recimo uzmu ljudi pa od busena trave naprave travnjak, prenesu na drugo mjesto. Evo je prosto uređivanje, sređivanje grobova. Od toga je u određenim krajevima postoje praktično zadušnice. Kod nas ovdje nije baš mnogo običajno, ali u drugim krajevima, ja znam recimo u Beogradu, to će biti sutra, će biti na pobusani ponedjeljak, puno groblje naroda i osnovni karakter i osnovna svrha je, dakle, malo urediti grob svojih milih i dragih, ali i ponijeti crveno jaje i ispovjediti vjeru vaskrsenje i našu nadu i reći Hristos vaskrse i spustiti jaje na grob. Naravno, i može se i prekaditi, to najčešće čine. Međutim, ima krajeva gdje je to prešlo u potpuno suprotnost sebi. Ja sam bio svjedok i u Beogradu da donesu i pored jaja i gibanice i pečenje i čitav grob zastru praktično hranom i to postane i piće naravno i to postane glavna stvar, a ne molitva, a ne ispovjedanje vaskrsenja. E to je pagansko, to je neću kažem nehrišćansko, ali najblaže rečeno nije lijepo. I to je onda je sama svrha je promašena. Osnovna svrha je doći, sjetiti se svojih pokojnih, donijeti jaje vaskršnje na grob i reći Hristos vaskrse. Ja lično radim ovako, na sam Vaskrs, jer tako mi se podesi mi se između dvije službe, ja blizu mi je groblje, iskočim do groblja na sam Vaskrs ujutro na grob mojih roditelja i ponesem crveno jaje i vrlo glasno vikne Hristos vaskrese, jer moj otac je bio sveštenik koji je vaskrsenjem živio, moja majka i svi, još tu su kosti moje babe i moga djeda, i to je, ja to već uradim na sam Vaskrs. Naravno, nije moguće svakome da to uradi, kažem, i meni izvjesno vrijeme nije bilo moguće. To se onda uradi tokom svjetle sedmice, može da bude, ali obavezno na neki način narod je to prosto uveo u prvi dan kad je moguće i pomeni završiti. Dakle, pobusani ponedjeljak je dan kada se sjećamo svojih pokojnika, kada je moguće i puni pomeni završiti, ali osnovna i najosnovnija stvar je, ako i ne izvršimo pomen, staviti jaje na grob i reći Hristos vaskrse, izraziti svoju vjeru u vaskrsenje, upaliti svijeću eventualno i naravno još ako može i pomen da je sve, da ako je tu negdje sveštenik i ako ga ima, izvršiti pomen, to utoliko bolje. Dakle, Popusani ponedjeljak je prvi, su neformalne zadušnice, nisu prave zadušnice, ali u narodu je to tako krenulo zato što je to prvi dan kada je moguće vršiti pomene. I kažem, treba izbjegavati ovo, posebno pošto znam da nas slušaju i u drugim krajevima, ne samo u Crnoj Gori, posebno ovaj dio sa hranom je izražen u užoj Srbiji, i ponekad tu ide do pretjerivanja. I što ako me neko čuje i ako me neko hoće da me čuje, to treba što manje iznositi hrane, da ne bude nekakav tamo kao da su izašli na piknik na grob. Nije dobro, nije dobro i nije hrišćanski. Hrišćanski je izaći na grob, posvjedočiti vaskrsenjem, stavljanjem crvenog jaja na grob pokojnika i pomoliti se Bogu, svoju radost vaskrsenja podijeliti sa svojim pokojnicima. A može se eventualno nešto pojesti, može se nešto malo nazdraviti, ali ne smije to da bude krkanluk, što bi rekli. Dobro, ja znam zašto se to radilo nekada u nekim prigodama, nije mogao svako da iznese, pa bi ljudi iznijeli hrane, ali ne bi stavljali po grobu. Nahrane sirotinju za pokoj duše, učine dobro djelo za pokoj duše svojih predaka. To ima smisla, to je u stvari i smisao svih daća. Nije nikada bilo, recimo, posle sahrane, ono, bili na četrdesnicu, to se sad izmetnulo u sve, samo ne ono što je svrha. Jer svrha je bila napraviti ručak za sirotinju, da se sirotinja moli Bogu za naše, za, u ovom slučaju ako je četrdeset, za pokojnika koji je tek sahranjen, a ne da dođe rodbina i da sjede za trpezu i da se tamo najede, da ne kažem da je bilo situacija, i znam sam za te situacije, da malte ne počnu da pjevaju. Da, to onda postane samo sebi svrha i to tek nema nikakvog smisla. Ali sve te daće, zašto se zove daća? To je davanje. Dakle, daješ nešto da nahraniš, jer bila su strašna vremena kad su bilo mnogo gladnih, napraviš, pripremiš nešto i nahraniš sirotinju da se mole Bogu za pokoj duše tvojih predaka. Šta ima ljepše od toga? Tako da je sve se tu izmetnulo danas, nažalost, i četrdesnice i pola godine i godišnjice i svi mogući parasnosti i Popusani ponedjeljak. Sve od toga što može se skrati, smanji i da se eventualno novac koji je na to potrošen, da nekoj sirotinji da nešto kupi, mnogo veće dobro je nego iznijeti razne gibanice i razno pečenje i poređati po grobu, što je u najblaže rečeno degutantno, da ne kažem da je nehrišćanski. Dakle, Popusani ponedjeljak je divan dan kada treba doći na grob svojih predaka i položiti crveno jaje i ispovijediti svoju vjeru u vaskrsenje. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita oče šta treba uraditi sa jajetom od prošlog Vaskrsa koje je stajalo u kući kao čuvar kuće.
Najbolje ga je postaviti na neko mjesto čisto. Kao što recimo ako nam ostane neka vodica koju nismo popili ili recimo ulje iz kandila koje ne možemo prosuti u kanalizaciju naravno. To se uvijek uradi i stavi se na neko čisto mjesto. Dakle, u neku među, negdje gdje neće neko to opoganiti. Znači, bilo koje čisto mjesto može se staviti, jer naravno novi čuvar kuća se stavlja svake godine. Naravno, ako postoji lokalni običaj koji je hrišćanski, recimo negdje to baci u rijeku, negdje u more, negdje, takav običaj treba ispoštovati. Ali ako nije paganski, ako nije nekako, jer ja nisam čuo da za nekakve, kao što recimo ovo je bilo ružno sa ovim, sa pobusanim ponedjeljkom i tom hranom, uvijek rijek, čista voda, more, može se slobodno, evo recimo nama kad ostane viška prosvora, šta je, isti ja radim, desi mi se da kažem gospođi koja peče prosvore, pa da malo više prosvora napravi, pa kad se one gotovo više stvrdnu, izmrvimo i u malu parčat, i pošto pored kotora postoji jedan mostić, jedna rijeka koja se uliva, škurda koja se uliva u more, nekoga pošaljem da baci u rijeku, da ptice, da ribe pojedu ili ptice nebeske, može se staviti na neku među, dakle prostora koja je spremljena za liturgiju, ne može se tek tako nešto, ili se pojede, ali ako je baš onako bajata potpuno, ponekad i pobuđavi naravno, jer zavisi se od uslova, baci se u rijeku ili u more, u našem slučaju gdje je to moguće, da ribe pojedu. Međutim, naravno to jaje, čuvar kuća, pitanje je šta je od njega ostalo. Svakako treba na čisto mjesto, a rijeka ili more ili opet neka međa je takvo mjesto gdje može da se, samo ne smije na mjesto gdje će ga neko opoganiti ili izgaziti ili tako nešto. Eto, to je naravno, ali kažem, ako postoje lokalni običaj neki, a hrišćanski, treba ga pratiti. Naravno, ja ne moram da znam, kao što i ne znam, sve lokalne običaje.
Slušalac pita oče kako bi trebalo pristupiti čitanju lestvice svetog Jovana Lestvičnika, da li bi trebalo tražiti blagoslov duhovnika za tako nešto?
Da, u principu da, evo zašto. Naravno, kad se čita duhovna literatura ne mora se pretjerivati traženjem blagoslova za čitanje ovoga ili onoga. Međutim, pošto lestvica spada, ja mislim da sam o tome nekoliko puta govorio, spada među težu teološku literaturu, a izuzetno je dragocjena. To je jedno od najveličanstvenijih štiva vezano za duhovno uzrastanje, zato se i zove lestvica koju je napisao sveti Jovan Lestvičnik. Treba tražiti blagoslovo od sveštenika u principu, samo zbog toga da sveštenik procijeni. Svakako sveštenik će znati ko je taj koji hoće da čita lestvicu, i on će procijeniti i reći možeš ili ne možeš da čitaš, ajde ostavi to pa ćeš čitati recimo za godinu, dvije, tri, ili ajde čitat ćeš selektivno. Ja lično tako radim, jer to je teže štivo, za razliku, i to sam više puta govorio pa ponavljam i sada, ima divna knjiga Nikodima Agiorita, Nevidljiva borba, to je maltene isto što i lestvica, ali napisana mnogo pitkije, mnogo razumljivije, i tu gotovo da nema nekoga ko zna išta o duhovnosti da neće osjetiti tamo da je na svom terenu i da će naučiti. Dakle, postoji isto to što u lestvici piše, ali je napisano jednim prijemčivijim jezikom. A ovo, ja znam i ko je prevodio, pokojni Dimitrije Bogdanović, moj profesor, sad pokojni, nažalost, to je i pored truda, on je sjajan znalac bio grčkog jezika, sjajan znalac teologije. Međutim, on sam je rekao, on je doktorirao na tome, sam je rekao, ovo se mora prevesti ovako, jer onda će izgubiti arhaičnost na izražavanja. Asecijalne stičnike je to izražavao na jedan prilično arhaičan način, odnosno na način kako se to u njegovo vrijeme govorilo. I onda ne bi povrijedio autentičnost teksta, ostavio ga je tako. I naravno, kao što postoji druga neka literatura koju ne možemo uvijek da čitamo bez neke pomoći sa strane, najbolje bi bilo ovako, ako neko ko bi uzeo da čita Lespicu, da neko da blagoslov, neki sveštenik ili monah, ali da mu, ako zapne u nečem, ako nešto ne razumije, da mu rastumači to mjesto. Dakle, samo zbog toga treba tražiti blagoslov. Inače, kažem, ako bi neko čitao Nevidljivu borbu, nema potrebe tražiti blagoslov, jer, kažem, to je isto to, ali napisano mnogo pitki i mnogo lakšim jezikom, a duše spasiteljno i jedno i drugo.
Kada se čita razrešna molitva pred sveto pričešće, kojoj se na jednom mjestu kaže, niti ću ti dati cjeliv kao Juda, da li je taj cjeliv svaki naš grijeh ili se radi još o nečemu, pita slušatelj.
To nije razrešna molitva, to je molitva pred sveto pričešće, naravno. Ali razrešna molitva je ona koju sveštenik čita na ispovijesti, ali prosto samo da slušalac zna da, a i da ne zbunimo druge slušalce. Dakle, to je molitva pred sveto pričešće. Kaže, naravno, da ti, niti ću ti dati cjeliv kao Juda. Da, radi se o tome da svaki naš grijeh i svako naše licemjerno pristupanje Gospodu Hristu, svako naše licemjerno ponašanje je u stvari Judin poljubac Hristu, a pogotovo ako pristupamo licemjerno svetom pričešću, jer tada mi se pričešćujemo tijelom i krvlju Gospoda, a to znači direktno dodirujemo, cjelivamo Hrista i o nas u svetom pričešću. Kada prosto dok potrebim tu metaforu, nije to cjelivanje, ali kažem, kad upotrebljen je taj izraz, dakle, mi smo u živom kontaktu, u živom opštenju sa Gospodom Hristom i sad moramo da budemo do kraja iskreni. I svoju grešnost moramo da stavimo na pučinu Božje ljubavi. I nikako licemjerje ne smije da bude, pogotovo ne da se sad pravimo pred publikom tamo da smo neki sveci, a nismo to. Dakle, svoju grešnost staviti na pučinu Božje ljubavi, to znači to mjesto, da ti neću dati cjeliv kao Juda, znači neću licemjerno te ispovijedati, nego ću te svom dušom, iako grešna, svom dušom ću te ispovijedati. I zato kaže tamo, nego kao razbojnik, blagorazumni narod, misle na onog razbojnika, ispovijedam te, pomeni me Gospode u carstvu svome. Jednostavno, dakle, ne prilazim ti ni licemjerno kao Juda koji s poljupcem izdaje Sina Božjega, ali ti pristupam kao razbojnik sa krsta koji se u posljednjem momentu pokajao i rekao, pomeni me Gospode u carstvu svome. E, to je smisao tog mjesta. U toj, dakle, nije razrešna molitva, nego molitva pred sveto pričešće.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, kako se u svom životu, pogotovo ako se počelo živjeti hrišćanskim životom, čuvati dvoličnosti? Koje su tu zamke i zašto ovaj vijek nazivaju duhovno raslabljenim?
Zamke opet kod licemjernosti. I kao slično je ovo pitanje onom prethodnom, jer licemjer i dvoličnost mu tu negdje dođu. Dakle, jedno prikazujemo, dvoličnost je takva. Jedno prikazujemo, a de facto je nešto drugo. Treba se sačuvati zamki, naravno, našeg vremena koje izobiluje time. Mnogo je izazova u našem vremenu koje nas vuku prema tjelesnom, prema plotskom. Recimo, mnogo puta sam to rekao, kako Amerikanci bi mogli da protumače ono mjesto kod apostola Pavla gdje kaže, apostol Pavle kaže ovako: i starajte se o tijelu svome tako da se ne rode grešne želje. Dakle, treba se starati o svome tijelu, ali tako da se ne bi rodile grešne želje. E, ja ponekad se kad je amerikanizacija u pitanju, šalim gorko. Amerikanci bi mogli slobodno kažu: i starajte se o svome tijelu tako da se rode grešne želje. Dakle, u nekom smo vremenu gdje nam stalno smo pod iskušenjima i televizije, i interneta, i filmova, i ovoga i onoga, što nas vuče prema grešnome. I onda dođemo do određene vrste dvoličnosti u ponašanju. To se može vrlo lako razriješiti tako što prosto to su impresije koje dolaze sa strane. Ako možemo da se od njih uzdržimo, treba se uzdržati. Ako možemo od njih da se sačuvamo, da se sačuvamo. Ali ako se nam se i desi to, onda ne ispovijedati pred svijetom da nikad nam ništa nije palo na pamet grešno, da nikakve se ove belosvjetske stvari nisu dotakle, ja sam imun na to. To je strašno reći. Niko od nas nije imun na sve to, ali to jesu iskušenja našeg vremena i to se pobjeđuje tako što iskreno Gospodu Hristu se ispovjedamo: Gospode, vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Gospode, pomozi mi da se spasim od iskušenja ovog vremena, jer moje vrijeme i tvoje vrijeme je jedino ovo vrijeme. Neko nekada je živio u nekom drugom vremenu, neko nekada će živjeti poslije nas, ali ovo naše vrijeme, ovo i ovakvo, ovo naše vrijeme ima svoja iskušenja i protiv njih se možemo boriti jedino iskrenošću prema Gospodu Hristu, koji je rekao da je s nama u sve dane do svetka vijeka, i rekao nam isto tako: što potražimo u molitvi, da će nam on ispuniti. Dakle, onda mu se moliti tako da nas oslobodi od iskušenja. Na kraju krajeva, zar molitva Oče naš koji Gospod dao ne stoji tamo: i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izvedi od zloga. Dakle, jeste naše vrijeme takvo, jeste i vrijeme duhovne raslabljenosti, ali tu ovim nepravdam ni svoj ni tuđe grijehe. Jeste vrijeme raslabljenosti zato što smo svi pomalo se pustili ovom vremenu da nam bude najprirodnije nešto što ljudi prije nas, naši preci, da bi im na kraj pameti palo da prave nekakve kompromise između nečega što se zove moderno vrijeme i odnos prema živome i vaskrslome Gospodu Hristu. Dakle, tu treba vapiti svaki dan molitvom onoga oca koji je rekao, kada je Gospod pitao: vjeruješ li ti da ja mogu da iscijelim tvoga sina? Kada: vjerujem, Gospode, pomozi mu ome nevjerju. Dakle, jesu iskušenja velika, ali Gospod nikada ne šalje više iskušenja nego što mi možemo uz njegovu pomoć da izdržimo. Nikad. Ponavljam, ne bi Gospod dopustio ovo vrijeme da nam nije dao način da se borimo protiv duha vremena. Nema toga vremena koje nas može da pregazi. Nema te, sad su se svi silno nešto opteretili nekim tamo žigovima, ovim digitalnim ličnim kartama. Nema potrebe da se čovjek opterećuje takim stvarima. Mi smo zapečaćeni pečatom dara Duha Svetoga i ako ostanemo pri tome, ostali smo vjerni Hristu, ne može nam ništa, ni broj 666, ne može nam ništa, ni nekakav tamo digitalni pečat, ništa nam ne može toga biti. Jer, zamislite da sad nekoga ko je kršten, miropomazan, ko se pričešćuje, i da mu sad tamo, samo zato što mu u ličnoj karti stoji tamo nekakav znak, da mu nešto to može, ne može biti, jer ja ne pristajem na taj znak. Ne pristajem, to nije moje ispovjedanje vjere, ja to prezirem, pa makar mi ga neko tamo natrndečio, ja to ne priznajem, jer ispovjedam Hrista vaskrsloga, raspetoga i vaskrsloga, i moja vjera je zapečaćena pečatom dara Duha Svetog. Dakle, to je čitava filosofija života i treba se boriti protiv onoga što nam, što naše vrijeme donosi kao iskušenja. I sad ova velika razglabanja, slušate sad unaokolo, pa gledate na internetu ovom onamo, za Boga, pregazit će nas sada i amerikanizacija, pregazit će nas ovo, može nas pregaziti, naravno, ako se pustimo, ali nam je dato najmoćnije oružje koje je Gospod dao, dao nam je svoju svetu crkvu, dao nam je istinu pravoslavlja i dao nam je svoju riječ svetu, da će biti s nama u sve dane do svršetka vijeka, amin. Ako je Gospod s nama, ko će na nas? Ne treba se bojati, ne treba se bojati, jer Vaskrsni Hristos nije stradao tek tako da napravi pozorište, daleko bilo, nego da spase rod ljudski koji voli beskrajno. I zato svu svoju nadu na Gospoda Hrista, i onda neće biti ni naše dvoličnosti, niti bilo čega. On će nas ukrijepiti da ostanemo i opstanemo. I zato s ovih dana, onako gdje god se sretnemo, u radosti kličemo Hristos Voskrese. Nije to slučajno. Mi svaki put kad to kažemo, ispovijedamo živog i vaskrslog Gospoda, a ne nekakav običaj. To nije običaj. To je istina. Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese. I to je, tu je suština svega. Dakle, sačuvat ćemo se od dvoličnosti tako što ćemo se prikloniti ličnosti Hrista i onda ne možemo biti dvolični.
Evo, oče, jednog sličnog pitanja. Slušalac kaže da studira ekonomiju u Kragujevcu i ono što je zapazio da je zadnjih godina promijenjen broj žiro računa koji sad se drži 3 šestice jednu pored druge. Kaže da mu to nije, ne bi bilo čudno da nije kontaktirao i neke svoje prijatelje na drugim fakultetima. Isto su mu rekli da je takav slučaj i kod njih, naravno i na Beogradskom univerzitetu. Pa da li vi pita, mislite da je to s namjerom urađeno po nečijem diktatu, pošto oni kad uplaćuju bilo kakve dažbine moraju preko tog žiro računa?
Vrlo je moguće da je to neko namjerno uradio. Vrlo je moguće, jer naravno, kao što ne može se reći da sad i ove digitalne kartice nisu pravljene sa namjerom. Ali ta namjera će biti anulirana. Ako svaki put kad to ispisujemo, ne treba bježati od 666 kao okužen, nego samo prekrstiti se i napišeš broj žiro računa i ne boj se ništa. Ispovjediš tog momenta, ja vjerujem u Hrista Vaskrsloga, ne bojim se toga žiga satanskoga, dakle, antihristovog žiga. Dakle, neka je neko, o njegovu glavu, onaj koji je napravio taj žiro račun, ako je napravio sa namjerom, o njegovu glavu i bit će o njegovu glavu. A mi ne treba od toga bježati, nego prosto to proći kao recimo neka prljava stvar, vidiš nečist na ulici, samo je zaobiđeš i nećeš da nagaziš, da se isprljaš. Ali ako nagaziš, nikom ništa, otreseš tamo i ideš dalje. Dakle, ovde samo se ne treba bojati toga, prekrstiti se, ništa se ne treba bojati da se uplaćuje. Naravno, moguće da je to neko uradio, znate, mi imamo vrlo mnogo masona sada, evo sad je to moderno da se bude mason, pa imamo mnogo nekakvih tamo i drugih. I naravno, ova đavolja strana radi svoj posao, svak svoj posao, ali mi ispovjedamo živog i vaskrslog Hrista, nek oni rade svoje, to je njihov posao. Ali rade đavolji posao, rade nečasnu stvar, rade demonsku stvar, eno im ga tamo, ali ne treba ih se bojati, ne treba to mistifikovati. Ako su to namjerno uradili, o njihovu glavu i bit će o njihovu glavu.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Naši brojevi telefona su 041 230 050 041 233 182. Mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušatelj, kada joj se često dešava da kada hoće da se prekrsti pred ikonom ili da se pomoli, da joj se u glavi jave razne smutnje, ružne i hulne pomisli, i kaže da je to jako rastuži i uznemiri.
Da, vrlo dobro. To je vrlo značajno pitanje, jer to me, recimo, desi mi se da me najčešće pitaju kad mi dođu na ispovijest ili na razgovore mladi ljudi koji ulaze u molitvu iskreno. Naravno, tu onda nije grijeh do tog mladog hrišćanina ili hrišćanke, nego prosto đavo ne može podnese činjenicu da smo došli konačno u vrijeme kada vrlo mnogo mladih ljudi se iskreno Bogu moli, i zato onda on napada. To su takozvane nasilne misli. Demoni napadaju prosto i ubacuju neke slike, neke misli, i naravno da se čovjek rastuži kad vidi da je molitva njegova bila pomiješana sa nekakim čudnim i bogohulnim mislima. E sad, vrlo je bitna stvar, prvo treba odstraniti ovaj moment da se rastužimo. Tu se samo pokazuje da kod duhovnog rukovođenja, kad se tako nešto kaže svešteniku, savjet je uvijek ovakav: samo se ti moli i odagnaj molitvom od sebe takve misli. Ja recimo uvijek sugerišem ovako: prekini onu molitvu koju čitaš i počni da ponavljaš: slava tebi Božana, slava tebi, slava tebi Božana, slava tebi, slava tebi Božana, slava tebi. Jer đavo najteže podnosi slavljenje Boga. On je hulnik, i kad neko psuje Boga, on uživa, a kad ga proslavljaš, on bježi. I prekini slobodno onu molitvu koju čitaš i ponavljaj: slava tebi Božana, slava tebi, slava tebi Božana, slava tebi, vjerujem Gospode u te, samo u tebe, pomozi mome nevjeru. I vidjet ćete polako da će početi da to nestaje. To ne znači da neće tih misli još ponekad biti, čak možda učestalije, ali nećeš osjećati tugu, jer ćeš osjetiti poslije svakoga ponavljanja slava tebi Bože naš, poslije proslavljanja Boga, da se radost useli u tvoje srce i da vidiš da njegovim imenom pobjeđuješ sve mračne sile koje te napadaju. Probaj tako, i neka proba tako svako ko se moli i ko ima te misli. Jer kažem, gotovo da nema dana kad me neko ne pita na tu temu, i vjerujte mi, svi su poslije rekli: jeste, tačno je, čim počnem da slavim Boga, iščeznu te ružne misli, kao što iščezava dim, da tako kaže stih sada pasalni, neka iščeznu, kao što se topi vosak na domak ognja, kao što se topi vosak na domak ognja, tako i nestaje ružne misli pri slavljenju Boga. Dakle, ponavljati molitvu: slava tebi Božana, slava tebi, slava tebi Božana, slava tebi, slava tebi Božana, slava tebi, ali to iz dubine duše uraditi. I pa ponekad je dovoljno prosto i samo usnama, pa će đavo da bježi, jer on ništa tako ne mrzi kao što je proslavljanje Boga. Jer mnogo puta mi u svojoj molitvi više tražimo nego što proslavljamo Boga. Dakle, ako samo tražimo, onda molitva je prije svega pobožni razgovor naše duše sa Bogom i proslavljanje Boga, a onda na kraju i nešto tražimo, a ne samo da tražimo. I najviše đavo napada onda kad tražimo nešto od Boga, a kad proslavljamo Boga, tada đavo manje ima prilike da nas napada. Dakle, ako se, ne znam koje molitve počne da čita naš slušatelj, kada je slušala, više nisam čuo je li muško i žensko, potpuno sa jedno. Dakle, kad se počne molitva, treba početi sa slava tebi Božana, slava tebi, i slobodno se može i Očenaš prekinuti, i Vjeruju, i bilo koja molitva, i ako idu te nasilne misli, prekine se u tom momentu. Slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava tebi, slava tebi Bože naš, slava, pa nastaviš tamo gdje si stavio ili počneš iz početka. Tako da ništa novo tu nema. O tim mislima za vrijeme molite vrlo mnogo ima upravo u onoj knjizi koju sam, kad je bilo pitanje o lestvici, kad sam spomenuo knjigu Nikodima Gioritija Nevidljiva borba, o tome i borbi sa ružnim mislima, pogotovo sa bludnim mislima, to kod oca Nikodima Gioritija ima vrlo mnogo kako spriječiti da se te misli ne spuste u srce, jer kad se spusti u srce, onda kaže, govori riječ o bludnim mislima, napravili smo preljubu u srcu svome i naslađuje se čovjek, čim se naslađuje, već je tu đavo dobio određenu pobjedu, ali nije pobjedio do kraja. Nije pobjedio do kraja ako mi nastavimo, slavimo Boga. Pobjeđivat ćemo mi dalje jer padneš u grijeh, ali ustaješ vaskrslim Hristom. Dakle, slaviti Boga i onda će te misli se udaljiti od nas i sve će manje ih biti. Naravno, nema toga. Mislim da sam u jednoj emisiji vrlo glasno rekao u svoje vrijeme da vi znate šta nama sveštenicima u datom trenutku, u sred najsvetijih trenutka, djevo ti gađate neko mišlju i naravno samo odagnaš to. Ne smiješ da učestvuješ u njoj. To nije tvoja misao. Ali samo odagnaš i ideš dalje, moliš se Gospodu i raduješ se u srcu. Eno ga tamo on pokušava, to su nemoćne drzosti demonske. Dakle, nije to samo jednoj našoj slušateljki ili slušalcu se desilo. Svakome se to dešava ako se moli, jer đavo ne može da podnese činjenicu da poslije toliko godina komunizma i već organizovanog ateizma, poricanja Boga, da sad se našli ponovo ljudi da se mole Bogu. Slava Bogu što se molimo Bogu, ali treba slaviti Boga prije svega zbog toga što nam je dao tu radost da možemo da mu se molimo.
Slušalac Oče želi da kažete nešto o parimijama i pita kada se čitaju na bogosluženjima.
Parimije ili parimeji su odjeljci iz Starog Zavjeta koji se čitaju na izvjesnim bogosluženjima. Recimo sad tokom časnog posta na svakom večernjem bogosluženju bila su po dva parimeja, minimum dva, i na predosvećenim liturgijama, onda na šestom času također ima, i ona uvijek ima neku svoju poruku. Naravno parimeji se čitaju također i na svakom večernjem bogosluženju na kom ima polijeleg, na kom ima petohljebnica. I tako da su, kažem, u načelu, dakle, to su izabrani odjeljci iz Starog Zavjeta, ponekad ima i novozavjetnih, naravno, recimo, uoči Petrovdana idu odjeljci iz poslanica Petrovih. Ali, uglavnom su to odjeljci izabrani odjeljci iz Starog Zavjeta, priča Solomonove, onda recimo posebno knjiga postanja gdje se govori o stvaranju svijeta, i to su uglavnom ti parimeji idu negdje recimo o Božiću, o Bogojavljenju, i na Veliku subotu uvijek ide taj ikonomija spasenja Božijeg. I dakle, podsjećamo se lijepim odjeljcima iz Starog Zavjeta, onda knjiga o Jovu se koristi također, znači ne sve starozavjetne knjige, ali iz mnogih, iz proročkih knjiga. Dakle, to su odabrani, crkva je odabrala određene odjeljke iz Starog Zavjeta, uglavnom Starog Zavjeta, koje se čitaju kao parimeji, to na večernjim bogosluženjima uglavnom, dakle poslije Svete Tihi, poslije Prokimena ide 1, 2, 3 parimeja. I zavisi, na Veliku subotu ih ima vrlo mnogo, 30-ak, onda ima ih dosta i uoči nekih drugih praznika, međutim najčešće su 2 ili 3 i između njih idu prokimeni, to su male kratke pjesme, i kažem, uvijek imaju poučni karakter, čitaju se ne po načinu kako se čita apostol u melodiji, nego se čitaju najobičnije, otprilike ovako kako ja sad govorim, sa blagim naglašavanjem malo melodije, recimo pri početku i pri kraju. Eto, to bi bilo o parimejima.
Kada Isus govori da poslanik nije veći od onog koji ga posla, misli li prvo na prvo lice Svete Trojice, Oca?
Ne. On tu misli na apostole. Da apostoli, su, ne mogu biti veći od njega i od Oca, Sina i Svetog Duha koji šalje, jer oni u ime Oca i Sina i Svetog Duha propovijedaju i ne mogu biti veći od onoga koji ih je poslao. Dakle, samo da riječ je o apostolskoj službi, dakle svešteničkoj službi danas, apsolutno ovdje nema veze o odnosu između tri lica Svete Trojice, to nije to. Ovo ovdje riječ samo da poslanik ne može biti veći od onoga koji ga je poslao. Dakle, riječ je samo Gospod Hristo šalje svoje učenike, svoje apostole u svijet da propovijedaju, kaže, Oca, Sina i Svetoga Duha, da krštavaju u njegovo ime i da ih uče što je on zapovjedio, i onda kaže, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka, amin. Dakle, to je to.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, naša slušateljka kaže da ima 19 godina i da ima svakodnevni strah od smrti. Gdje god da krene, šta god da počne da radi, uči ili bilo šta drugo, dolaze joj te misli i taj osjećaj straha od smrti. Kaže da se moli, ali nekako i dalje joj se to dešava.
Strah od smrti je jedna relativno prirodna stvar. Naravno, ovdje očigledno je riječ o jednoj možda malo ekstremnijoj, neću kažem patološkoj, ali malo ekstremnijem slučaju straha od smrti. Strah od smrti je u principu pozitivno osjećanje, jer sigurno je, pa strah ne, strah u onom smislu, eto sve će propasti. Naravno, mi koji vjerujemo u vaskrsenje, svejedno je kad će nam smrt nastupiti, ako u vjeri vaskrsenja ostanemo i opstanemo. Međutim, ima ljudi koji su, može biti da se sad već, što bi rekli, iz malog prsta izvlačim, pretpostavljam, možda se desilo našoj slušateljki da je bila svjedok, da je imala možda u porodici neke smrtne slučajeve, da je u okolini svoje vidjela i možda neki doživjela šok, neki stres. To sad više govorim kao neko ko zna šta je psihologija, ali ne volim tako da govorim. Međutim, ponekad to bude posljedica prosto neke okolnosti životne. Naravno, to je jedna od pretpostavki, ne znam tačno. Ja, kad mi neko tako kaže, pitam, vrlo konkretno pitam da li je imao neku traumu u životu te vrste. Jer onda mnogo lakše razgovaram. Ako je to posljedica traume, onda na jedan način razgovaram. Ako je to samo došlo po sebi kao eto tako nekakav strah, onda naravno se o tome može razgovarati drugčije. Naravno, ako je to nekakav posljedica neke traume, to se vrlo lako razrešava, a ako je ovo recimo stanje da je samo po sebi došlo, onda je to blago patološko stanje. Međutim, tu može se da kažem najiskrenije, htio sam da kažem nešto, prosto najtoplije preporučujem slušateljki da recimo relativno često se pričešćuje, da naravno se priprema što iskrenije za sveto pričešće i vidjet će polako kako će joj vaskrsli Gospod, i naravno sa vjerom i nadom da će živi i vaskrsli Gospod je osloboditi tog straha. Naravno, strah od smrti je prisutan kod svakog od nas i neka ne misli da se mi koji propovjedamo vaskrsenje ne bojimo smrti, bojimo se šta će Gospod reći kad izađemo pred njegovo lice. Ja se ne bojim smrti, ja se bojim kako ću da odgovorim na neka pitanja, jer sam grešan čovjek. I na kraju krajeva, zašto se svakog dana u prozbenoj jekteni molimo da kraj našeg života bude hrišćanski, bez bole, bez bola, bez sramote, miran, i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu. Dakle, da ostatak našeg života provedemo u miru i pokajanju. Dakle, molimo se svakog dana u redovnim bogosluženjima, svjesni svoje smrtnosti, svjesni toga da je najvažnija stvar sutra da damo dobar odgovor na strašnom sudu, odnosno na sudu kad izađemo pred lice Božje. Tako da taj strah u nečemu je prirodan, ali čim je toliko naglašen, to je blago tako patološko stanje, a to se u crkvi može razriješiti vrlo jednostavno, čestim pričešćivanjem i ima ona molitva lijepa: Vaskrsuće Bog i razbježat će se neprijatelji njegovi, bježat će od lica njegovog, svi koji mrze na njega. To je ona molitva tamo u molitvaniku što stoji pred samo spavanje, baš pred kad treba osjeniti krsnim znakom krevet, ta molitvica, nju često čitati i pobjeći će taj strah od smrti, a ostaće normalni strah od smrti i ne treba se bojati.
Voče, još jednog sličnog pitanja: koje molitve i akatiste je preporučljivo da čitaju osobe koje pate od fobija, patoloških i bezrazložnih strahova?
Sve su molitve iste, s tim što naravno i tu postoji individualno, naravno opet ono slava tebi Bože naš, slava tebi, proslavljati Boga, ali recimo ako nekome krsna slava Sveti Nikola, postoji divan akatist Svetom Nikoli, ili dakle svome onome svetilju koji ti je krsna slava, onda akatist anđelu čuvaru, jer svako od nas ima svog anđela čuvara i koji može kome ako damo priliku, on vrlo mnogo može da nam pomogne. On nije nasilan i on ne može da nam pomogne ako mu mi ne onemogućavamo da nam pomogne. Naše je da što kada raskračimo prostor molitvom da bi anđel čuvar mogao da nas rukovodi, jer onaj crni, onaj demon, on je nasilan, on napada i preskače, što bi rekli, a anđel čuvar neće ništa mimo naše slobodne volje. E, naše je da se potrudimo, recimo akatistom prema akatist anđelu čuvaru sigurno pomoći anđelu čuvaru i da pomogne i u svakoj vrsti i bolesti i tih i strahova i fobija, jer fobija je u stvari bezrazložni strah, odnosno stečeni nečim. Nekako je postoje vrlo različite fobije, ali što neko kaže, to je subjektivno, jeste, ali ako se ti objektivno loše osjećaš, onda jeste na subjektivnoj osnovi, ali je objektivno tebi loše i zato se treba moliti Bogu da nam objektivno bude dobro, da nam, a jedini koji je objektivan do kraja je Vaskrsli Gospod Hristos, niko drugi, i naravno njegovi sveti i njegovi anđeli. Dakle, oni mogu pomoći i da mi objektivno živimo životom radosti, jer kaže Gospod: ja dođoh da vam dam život i da vam ga dam u izobilju. Da, dakle, život živimo dostojanstveno i dostojno, ali prva poruka Hristova poslije vaskrsenja bila: radujte se i ne bojte se. Dakle, Hristos je došao i da pobjedi sve fobije. Dakle, ključ i rješenje oslobađanja svih fobija je u Hristu Gospodu. Da naša vjera bude jaka, a naše malo vjere da bude uklonjeno. Dakle, u vjeri prema vaskrslom Hristu, da nam on može pomoći, i naravno vrlo, vrlo individualno je to, važno se iskreno moliti, a akatist uzeti onaj koji primi, probajte, koji vam se najviše dopade, koji vam najviše legne na srce. Ne postoji recept, jer na kraju krajeva svaka molitva je divna, svaka molitva je lijepa, ali ne legne svaka na srce isto. Naravno, Očenaš je molitva Gospodnja, ona se obavezno čita, a sve drugo možda bude individualno. Tako da je to moment da bismo svoje fobije pobjedili, taj moment odluke, hoću to da rješavam uz pomoć jedinoga koji mi može pomoći, a to je Gospod Hristos. I kad se ta odluka donese, onda je u dubini duše, i kad vjerujemo da će nam on pomoći. Nije, kažem, malo prije sam citirao onoga oca kad dovodi sina da ga iscijeli, a kaže, vjeruješ li ti da ću ja da mogu ja to? Kaže, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju. Dakle, sve fobije se mogu otjerati dubokom vjerom, odsustvom malovjerja i molitvom, najtoplijom molitvom, pa makar koja ona bila, makar i ako je akatist to bio.
Slušateljka je oče zamolila da date neki duhovni savjet kako da se što bolje spremimo za ispovijest i kako što potpunije da ispitamo svoju savjest.
Da, to je vrlo važna stvar. Nije dobro na ispovijest otići onako što kad s ulice. Treba se prekrstiti i prosto sabrati se prije ispovijesti, pomoliti se Bogu, pokušati ući duboko u svoje srce i prosto kao pred smrtnom urom, što bi rekli kod nas, da ne našminkamo svoju ispovijest, jer desi se tako, se vidi da čovjek ispovijeda i to malo uljepšava da ne bude onako kako je bilo. Naravno, ne treba ni pretjerivati i uveličavati neki grijeh, ali najvažnija stvar je da prosto odgovorim na to pitanje, ući u dubinu svoga srca, a razmisliti, pomoliti se Bogu da te podsjeti na sve ono što nisi ispovjedio ili ispovjedila nekada, nešto što te opterećuje, što te bilo sramota da ispovjediš. Nema sramote. Ne treba, sveštenik koji ispovjeda je sluga Boga živoga i on je dužan da čuje, nije on tu da osuđuje, on nije sudija, nego samo taj koji treba pomogne onome koji se ispovjeda. I zato bez straha treba prići ispovijesti iskreno. I kad se iskreno priđe i u tom momentu kad se dođe na lice mjesta, jer to je sveta tajna, tad Gospod i otvori i razum i srce. Mnogi se blokiraju, ali očigledno je da su sa strahom ušli. Ako se uđe bez straha, otvori se, mnoge stvari se kažu koje mnogo puta čovjek nije ni razmišljao da će reći, ali prosto se otvori čovjek i tad te ispovijesti su veličanstvene. I jednog dana mene neko pita, a šta ćete vi sada mislite o meni, jer baš ispovijedio što kažu, ja sam to, kad pričam o tome, kao da je isprevrtao sve džepove i svo trunje i streso. Ja kažem, slušaj me, sad o tebi mislim mnogo bolje nego ranije, ja nikad toliko iskren na ispovijesti nisam bio. Dakle, divim ti se što si imao hrabrosti da tako sve ispovjediš do kraja. Dakle, to je sve najvažnije. Dakle, ući u dubinu svoga srca i pokušati uz Božju pomoć da se prisjetimo svega onoga što opterećuje, što je tamna strana naše ličnosti, i to ispovjediti iskreno. A onda će Bog dati snage, ako to mi hoćemo, naravno.
Evo sljedećeg pitanja. Kaže, slušala se da ga strašno zbunjuje jedno pitanje u vezi krštenja. Ko je kršten polivanjem vode po glavi, da li je to pravilno krštenje?
Pravilno je krštenje ako su i tri kapi vode. Ako ga je krstio kanonski sveštenik, krštenje je uvijek krštenje. Nije, ima naravno, ja znam što iz ovoga pitanja stoje, ne da naš slušalac nešto iskušava, nego je sigurno čuo negdje, na kraju kraja, nažalost, čuće to i od nekih monaha na Svetoj Gori, čuće to i od raznih zilota, da samo krštenje pogružavanjem i sve drugo, čak ima neki koji su za nas srpske sveštenike tvrdili da većina nas nije uopšte krštena, neki tamo Grci su govorili, zato što za Boga većina nas, ja prvi sam kršten, tako polivanje, iako sam sveštenički sin. I ruku na srce, ja relativno dosta krštavam pogrožavanjem, jer živim pored mora i imam mjesto, ali to su uglavnom odrasli i malu djecu uglavnom krštavamo polivanjem, naravno ako ima nekih uslova i pogrožavanje. Međutim, to što se radi sa malim djetetom pogrožavanje, pitanje je koliko to uopšte pogrožavanje ako ga i čitavo ga potopimo, ako nismo radili na način, ali ne bih sad ulazio da, jer ako bi su malo dijete pogruzili na način kako to stvarno treba da se radi, onda bi su ga udavili. Međutim, ovo je provlačenje djeteta kroz vodu, na kraju znam kako se to radi. Međutim, pogrožavanje pravo bi bilo otprilike ovako, da se onaj koji se krštava, jer to je uglavnom je riječ o odraslim osobama, uđe u vodu do pojasa i onda ga sveštenik, kada ga gurne, da on dođe u položaj kakav je bio u utrobi majke i izlazi iz vode glavom, dakle rađa se u ime oca i sina, onako kako bi izašao iz utrobe majke glavom, dakle, ali dolazi u položaj taj čučeći položaj kad ga sveštenik gurne u vodu. Onda to je prosto simbolika novoga rađanja u ime oca i sina i svetoga duha. Međutim, kad se promijene okolnosti, a okolnosti se mnogo puta promijenile, ne može se reći da je manje krštenje, takozvano kliničko krštenje, kada krsti čak babica po blagoslovu crkve može djetetu za koje se vidi da će ne daj Bože umrijeti, babica može, da ne bi dijete umrlo nekršteno, može tri kapi vode, krštava se, pa sluga Božja ili slušnja Božja, taj i taj, pa kaže neko ime, u ime oca, amin, i sin, amin, i svetoga duha, i to dijete je kršteno. Dakle, postoji takozvano kliničko krštenje, postoji krštenje koje je obavila neka babica u bolnici. Kad to dijete preživi, ne krštava se ponovo. I sad, hoće li neko reći da je taj manje kršten nego onaj koji je pogružen? Mi imamo mnogo svetitelja i mučenika, pogotovo iz našeg vremena. Mi imamo sada veliki broj svetitelja iz Drugog svjetskog rata. Čisto sumnjam da i jedan od tih sveštenika koji su stradali, monaha, da je bio kršten pogružavanjem, pogotovo ljudi sa kontinenta, ali su postali svetitelji. Dakle, ne treba mistifikovati to. Naravno, najbolja forma krštenja je pogružavanje, ali nije nepravilna forma krštavanja polivanjem stjemena prema dole, a ne sa potiljke, kao gledam, nažalost, i to. Ali i forma je u krajnjoj liniji sporedna. Bitno je da kanonski sveštenik krsti u ime oca i sina i svetoga duha, i krštenje je uvijek krštenje i ne treba se toga bojati. Ne treba se bojati.
Slušalac Oče pita, šta se podrazumijeva pod nadmenošću, u koji grijeh spada i da li se može maskirati nekom vrlinom?
U principu ništa ne treba maskirati. Odmah da kažem, ne može se maskirati, može se anulirati. Može, nadmenost je kad čovjek je pun sebe, a ne pun Hrista. Pun sebe, ja sam najbolji, ja sam ovo, ja sam ono, i tu se onda ne treba ničim maskirati, nego se truditi da o sebi ne mislimo na taj način najbolje. Zašto tamo postoji blaženi su ništi duhom? Blaženi su oni koji o sebi ne misle previsoko, koji se o sebi ne misle visoko, nego misle su gori od drugih. Najgore je misliti o sebi visoko. Dakle, ako smo nadmeni, ako se prevaznosimo, ako stalno sebe stavljamo u prvi plan, to je vrlo, vrlo loše. Tu je i gordost prisutna, tu je i zloba prisutna, su revljiva, sve ono što je negativno, to se naravno ukročuje, ne zamjenjuje nečim drugim, ne zamaskiravanjem jer može se i nadmenost i gordost upakovati u neku vrstu duhovnosti. Ja to gledam svaki dan, Bože Bože kako neki ovako gledaju, izigravaju velike duhovnike i velike ovamo i bogomoljce, a u stvari iza svega toga stoji jedna velika nadmenost. Ja to znam bolje od drugih, ja to znam ovako, ne možeš ti to tako da radiš. Čim neko previše sudi sudi drugima, tu postoji nadmenost. Treba se smiriti, treba da se u srce useli smirenje Božije, ono smirenje, ne smirenje u smislu da smo popili sedativ, ne, nego smirenje u tom smislu da o sebi mislimo realno. A ako o sebi mislimo realno, onda ne možemo o sebi misliti visoko. Niko od nas nije na visokoj nekoj lestvici duhovnoj, niko. A i oni koji su na vrlo visokoj duhovnoj lestvici ne misle o sebi tako, nego to će jednog dana Gospoda kaže. Nijedan svetitelj nije o sebi mislio visoko. Da je mislio o sebi visoko, ne bi postao svetitelj. Dakle, tu nadmenost treba pobijediti time što ćemo postati svjesni onoga što smo stvarno. Dakle, o sebi treba misliti realno. Ako mislimo realno, sigurno nećemo biti nadmeni.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li je umno osjenjivanje krsnim znakom isto što i osjenjivanje rukom?
Ja ne znam šta to znači umno osjenjivanje. Naravno, čuo sam da tako nešto ljudi razmišljaju, međutim, krst je uvijek znak rukom, definitivno. Naravno, može da bude krst ako sveštenik pomazuje ili nekoga blagoslovi, ali ako govorimo kad sami to radimo, to je uvijek osjenjivanje sebe časnim krstom, sastavimo tri prsta i ruka na čelo, na grudi, na desno rame, na lijevo rame i tako se osjenjujemo. Naravno, postoji i druga forma, jedna starija forma krsta palcem koji su sačuvali rimokatolici, ali to nije rimokatolički izum. To je pravoslavni krst u starini. Možemo se osjeniti krstom. Ja sam to u svoje vrijeme tako savjetovao i svoju djecu i mnoge moje učenike vjeronauke, jer to su bila vremena žestokog komunizma. Ja kažem, kad ustaneš da te profesor ispituje ili učitelj ili nastavnik, fino na čelu napraviš znak krsta palcem ili na grudima. To neće niko, jer tada recimo da se neko prekrstio javno, učitelj bi ga izbacio i to bi doživio učitelj kao, ili profesor kao provokaciju. Pa i danas rekao bih makar da je fanatik. Međutim, i ja sam učio to, to sam ja nazivao katakombnim načinom krštenja. Dakle, misaono se prekrstiti, nešto ne znam šta bi to moglo da bude. Da zamislimo da se krstimo sa tri prsta, to je neka forma koju ne znam ko je izmislio, ne mislim da je to dobro, ali postoji ova, ako već ne možemo na nekom mjestu da se prekrstimo široko, može to palcem fino ili na čelu ili na grudima, mali krst se napravi i to je potpuno jedna regularna forma koja ima svoju tradiciju. Kažem, rimokatolici su pred čitanje evanđelja zadržali taj krst palcem na čelu, ali to ne znači da je to rimokatolički način krštenja. To je stari starohrišćanski, jedna od formi osjenjivanja časnim krstom. Dakle, nikakvo misaono krštenje, uvijek se osjenjujemo rukom.
Oče Momčilo, hvala vam što ste večeras bili naši.
Slava neka je Bogu našemu, Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.